Күнегіндің бұянқи ғарып мәтбуатларда, 26-й үн сәхірді Лүхчіні үзбәген сақчықаның ұт қойып ұжым қылш вәқа сәқедікі қәвәрлер башпәттін орын алды. Дүния ұйғыр құрылды рәйісі Рабия Қадыр ханым вә баянатшы Дылшат Рішіт вәқа үзбәгеннің кейін халқара мәтбуатларының зиярдыны қобыл қылып, вәқаның үзберішіге Қытай үкіметінің ұйғырлағы қыратқан қаттық бастыр сиясты сәбәп болуат қалығын тәкітіліп, халқара мұстақыл тәксіріш өмігінің Лүхчінгі беріп, вәқаның үзберіш сәбәбі вә вәқаның тәрәқиятыны тәксірішін тәләп қылды. Америка Дөләт Ишілер Министерлігі 26 июн чаршан күн түштен кейін баянат беріп, Американың 26 июн Лүхчін вәқасыға диққат қылып атқанлығын білдірді. Баянатшы сөзі де Американың шу жайдыки ұйғыр мұсылманлары ұшырап атқан кемсітіш вә әрхіл чәкілімілер хақыдыки хабарларға диққат қылып атқанлығын білдіріш білән білді. Қытай үкіметіне вәқада ұшқы үйрік болуш, вәқаның әсілі маһиетіне дүнияға ашқарлашық шақырды. Қытай үкімет мәтбуатлары Лүхчін вәқасының 101 себебі хақыда тоқталмады. Синхуа агентлігі вәқәді үлген вә ярланғанлы әқіді 26 июнныки ингіліс чықавыры вә 27 июнныки Қытай чықавырыда оқшымыған мәліматланы бәді. Синхуа агентлігінің 26 июнныки ингіліс чықавырыда вәқәді 27 адамның үлгенлігіні, өкімет сақчылары вә пұқралардың 17 адамның, ұжымчыладың 10 адамның үлгенлігіні, 3 адамның ярланғанлығыны, 3 кішінің қолғы иланғанлығыны хабар қылды. Әмі Қытайдікі башқы үкімет мәтбуатларының 26 июнік хабарда вәқа хақыда ешқандай хабар берілмеді. Қытайдікі аммави тор бекетлердің 163-ші тор бекіті, Синна қатарлықлада Синхуа агентлігінің ингіліс хабары тәржім қылынып, вәқа жүз берген жайының рәсімі білән қошып берілген болсымы, бір нәтиже сағаттан кейінла хабарның өтіріп етілуші Қытай тордашларының наразылығын қозғады. Қытайның Синхуа агентлігі 27 июнге келгенде Андын тұнжы қетім Лүхчін вәқасы ақыды Қытай тылыда хәвәр бәрді. Хәвәрді вәқады өлгәлі саныны 26 июндікі әңгіліс хәвәрдікі 27 адамдың пәрқіл қалды, 35 адамдап илан қылды. Хәвәрді 26 июн сәр саат 5-ін әлігі өткенде, Тұрпан вилайты Пичан Найысы Лүхчін базырда зоравалық террорлық ұчым қылыш вәқасы үздәді. Вәқады 24 адам зиян кешті күшірап өлді. Оланың ішіде ұйғырлар 16 нәпәр. 24 адамның ішіде 2 нәпәр жамаат қауіпсіздік сақшысымы ба. Ондың башқа 21 нәпәр сақчы вә пұқра ярланды. Жиғы сақчылары нақ майданды 11 нәпәр зораванны етіп өлтірді вә ярландырды. Зоравандың 4 нәпірі қолғы түшті деген баянына берілді. Әмі радиомыз ұйғыр бөлімі бүгін Лүхчіндің игілген әхвал Қытайның өкімет мәтбуатлардың пәрқлық болды. Радиомыз зияртыны қобыл қылғычылар, Лүхчіні үзбәген сақчықаның ұчым қылыш от қойш вәқасы да, өлгүчілінің 45 кішідің артық екенлігін білдірді. Өкімет тараптың өлгенлеріні ерлік қойш қатмасқан Лүхчінлік имамның радиомызғы білдірішіце, түнігін дәпні қылынғанла ішіде вәқада сақчыла тарапыдың етіп өлтірілген ұчымчыланың жәсіді ек болып, өкімет тараптың өлгенлі үчінла 35 адамге кепәлік сетіп алынған. Бұл кіші әне өлгүчілер ішіде Қытайладымы 7-8 кішінің барлығыны, әмі оланың дәтіні ішіға өзінің қатнашмағанлығыны баян қыған. Нөәтті ғарып дөләтлердікі даңлық мәтбуатларының Лүхчін үзбәген 26 июн сақчығаның ұжым қылыш вәқасы ақыды бәген хабарларды, вәқаның үзберішіге Қытай өкіметінің ұйғырлағы қаратқан қаттық бастыр сиясты сәбәп болғанлығы тәкітленді. Хабарларды районды барғанчы күчейіп атқан әрхіл дини чәклімілі вә бастырушыларының ұйғырларының ғазіпіне қозғалығы баян қылынып, Қытай өкіметі ниспәттен тініш деп қарайдыған шарқы ұйғыр райондымы ұйғырларының қаршылық әркеті үзберіші, Қытай өкімет үшін ұйғыр елінің мәңгі тіншімас бір зімін икәлігідің дерек бердіғанлықы. Бұндың кейімі бұл қыл қаршылық әркетлерінің давамлық үзберіші мүмкінлігі ілгір сүрілді. Әңгілия иқтисад кезді, Қытайдікі юқыр бесінің сиясет ұйғырларының қаршылығының асаси сәбәбі екенлігіні тәкітледі. Американың Нью-Йорк вақты кезінде Тұрпанда йылладың бұянқи әң иғыр қанлық вәқа үзбәді. Сақшылар қаршылық қылған аммығы қартып, оқ атты деген баянла берілді. Германия авазы болса, тоқтаталмаған қаршылық. Синжанды яна сақчықаның ұжым қылыш вәқасы үзбәді деп хабар бәді. Қадірлік радиоаңғыш достар. Юқырда 26 июн Лүхчінді үзбәген сақчықаны ғучым қылыш вәрқа сәқіді, ғарып мәтбатлардеке инкасланы аңыдыңлар. Программыны Әркін Асия Радиосы үчін